Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo u nás v roce 2024 odebráno z rodin více než 3300 dětí. I když přesná čísla statistiky neuvádí, jedním z důvodů odebrání bývá také závislost matek. Jejich děti v mnoha případech přechází do péče náhradních rodin. Podle odborníků existuje souvislost mezi závislostí matek a poruchou attachmentu, tedy citové vazby jejich dětí. Jak užívání návykových látek v těhotenství ovlivňuje mozek plodu? Jaký to má pak dopad na děti v oblasti vztahů a důvěry? A může bezpodmínečná láska, kterou dětem závislých matek nabízí pěstounské rodiny, opravdu zhojit a vyléčit vše? I to jsou otázky debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
Vertikála.
A brněnské studio je dnes propojené s pražským. V Praze je mým hostem psycholožka a psychoterapeutka Jana Kovařovicová. Má dlouhodobé zkušenosti z oblasti náhradní rodinné péče, zaměřuje se na terapeutické rodičovství. Založila attachmentové centrum ATA. Dobrý den, vítejte v debatě.
Dobrý den.
A v pražském studiu je spolu s ní debatujícím hostem také psycholožka a psychoterapeutka Zuzana Čepelíková. Mnoho let pracuje s dětmi z dětských domovů a pěstounskými rodinami, zaměřuje se na neurobiologii a také na práci s akutním i dlouhodobým traumatem. I vám pěkný den.
Dobrý den, moc mě těší.
V souvislosti s tím, co už zaznělo v úvodu, s čím se tedy děti těch závislých matek rodí, s čím přichází na svět, jak to užívání návykových látek v těhotenství ovlivňuje mozek plodu, konkrétně které oblasti mozku jsou ovlivňovány. Možná se v tuto chvíli první obracím na Zuzanu Čepelíkovou.
Děti matek užívajících návykové látky přichází samozřejmě na svět už s určitým zatížením, protože jejich mozek se nevyvíjel v prostředí stability, výživy, ale látky, které maminka užívá, mohou snadno přecházet přes placentu a zasahují tedy přímo vývoj mozku a celé nervové soustavy. Takže když si představíme, že v tomhle křehkém období vznikají veškeré buňky v těle i v mozku, tak tento vývoj je potom narušený. A právě v oblastech, které se zaměřují na emoce, paměť, regulaci chování. Proto tyto děti mají také často obtíže ve všech těchto oblastech a zároveň mají daleko často citlivější stresový systém. To znamená, že se hůře sklidňují a na běžné podněty reagují přehnaně. Ale to, co potřebujeme vědět, že všechny tyto projevy neposlušnosti jsou ve skutečnosti biologickou reakcí mozku na to, čemu bylo děťátko vystavené ještě před narozením.
Možná teď Jana Kovařovicová?
Já myslím, že je to několik faktorů, které se setkávají dohromady. Jedna věc je, co se děje s mozkem dítěte v těhotenství a druhá věc je, co se děje s dítětem po narození, když o něj pečuje maminka, která proto není připravená, která k tomu mnohdy disponovaná. Možná to dítě neplánovala, nepřála si ho, nemá podmínky k tomu, aby o něj pečovala a není schopná mu nabízet bezpečnou citovou vazbu, ten attachment. A to je něco, co je nutné pro vývoj toho dítěte, pro jeho zdravý fyzický i psychický vývoj. Takže myslím si, že mluvíme o dvou věcech. Jedna věc, co se děje zvnitřku toho dítěte, v jeho mozku, ve chvíli, kdy přijímá drogy od maminky přes placentu. A druhá věc je, jakou péči potom ta maminka je schopná mu reálně poskytovat po jeho narození.
Tolik tedy Jana Kovařovicová. Má to obousměrné souvislosti. Závislost matky a to, že chybí po porodu, tak nějakým způsobem tedy působí i na tu biologickou rovinu, tedy na mozek, na vývoj mozku plodu nebo dítěte po narození. Když je tam potom ale zase nějaká ta pečující osoba nebo jsou tam podmínky, které působí zase pozitivně na to dítě, tak se ten mozek může takzvaně opravit, zjednodušeně řečeno?
Psychologie má takový nepříjemný bonmot, že rodiče někdy mohou poškozovat děti dvakrát, jednou geneticky a nebo tím zráním v bříšku a potom výchovou. Ale když se podíváme na nejnovější neurobiologické výzkumy, tak tenhle bonmot nám rozšiřují do větší naděje plnosti, protože platí, že i kdyby miminko vyrůstalo ve velmi nepříznivých podmínkách v bříšku maminky, ale po narození má stabilní blízkou pečující osobu. A tou může být babička, tatínek, kdokoliv, kdo tam má kapacitu na naplňování jejich potřeb, těch dětí závislých maminek, tak v tu chvíli se děje jedna velmi důležitá věc, že všechno, co se děje venku, se odráží do neurovývoje uvnitř. To znamená, že když budeme vyrůstat v prostředí, které je láskyplné, mozek se bude formovat a organizovat do sebevědomí dítěte, do jeho kapacity. Když budeme vyrůstat v prostředí, kde nemáme dostatek zájmu nebo nám nerozumí našim emocím, anebo není nikdo, kdo by nám pomáhal zacházet s impulzy, kterými se cítíme přehlcený, když se vztekám, když nerozumím věcem, tak potom samozřejmě porosteme do nejrůznějších poruch. Takže není to o tom, že maminka je ta nejhlavnější osoba. Nejhlavnější osoba je pečující osoba a to může být kdokoliv.
Tolik Zuzana Čepelíková. Psycholog Erik Erikson zjednodušeně říká, že bazální důvěra k matce vede k rozvoji pocitu naděje a základní důvěry v sebe sama i v ostatní. Nesplnění těchto potřeb může vést k základní nedůvěře a nejistotě v pozdějším životě. V této souvislosti, jaký dopad má nebo může mít porucha citové vazby u dítěte na jeho pozdější důvěru v další lidi, společnost, svět? Případně souvisí to nebo může to souviset s nějakým třeba ohrožujícím chováním vůči druhým nebo společnosti? Jana Kovařovicová?
Já si myslím, že ten dopad je zásadní. My vidíme v průběhu terapeutické práce děti, které přicházejí a bojí se ostatních lidí, nedůvěřují jim, bojí se okolního světa, ten svět je nezajímá, nechtějí ho zkoumat tak, jak ho zkoumají děti, který mají důvěru v ostatní lidi, mají problémy následně ve škole s pozorností, s učením, současně vnímají sami sebe jako špatné, někoho, kdo není láskyhodný, není důvěryhodný, protože to nejlogičtější vysvětlení toho, že když mě maminka opustila, pečovala o mě, neměla mě ráda, tak za to pravděpodobně nějak můžu já. A takže ten dopad je obrovský a myslím si, že je nesmírně důležité rozumět tomu, že to není něco, co to dítě dělá na schvál, co je možný mu nějak vymluvit jednoduše, říct mu, a ty už je to v pořádku, my tě máme rádi. Není vlastně důvod, aby se zbránil a my jsme přece důvěryhodný, hodný, nikdy jsme ti neublížili, tak proč nám nevěříš? Tohle je velmi důležitý, protože to je hluboko vrytý v mozcích našich dětí a nejde to jen tak nějakým přesvědčováním změnit. Ale jde to změnit dlouhodobou, láskyplnou péčí a vlastně výchovou, která respektuje to, že to dítě je hodně dráždivý, má nízkou frustrační toleranci, velmi rychle přechází do útoku, ale neznamená to, že to dítě je zlobivý, znamená to, že se prostě strašně bojí. Takže myslím, to porozumění především přináší pečovatelům to, že mají dítě, které je nemocné a musí ho léčit. Nemají dítě, které je zlobivé a musí ho potrestat.
Protože mozek, který se vyvíjel v těch podmínkách chronického stresu, se doslova přenastavuje a pro něj ta norma je fungovat v nebezpečí a ohrožení a ne v bezpečí. A z tohohle principu potom jakékoliv bezpečné projevy je těžké přijmout a to děťátko se to musí učit odznova. A učí se to někdy pro pečovatele velmi nesrozumitelným způsobem, pokud nejsou o tom předem informováni a v této oblasti vzdělávány. A protože děti různě testují hranice, porušují pravidla, mohou být velmi impulzivní, agresivní. A tak, jako říkala Jana, není to něco, co dělají na schvál, ale je to vrozený systém, kterým děti zpátky potřebují přenastavit tenhle pozměněný systém reaktivity stresu a reaktivity nedůvěry a nejistoty ve svět a okolí, protože když udělám opakovaně mnohokrát něco špatně a ten blízký člověk mě neodmítne, je tady pro mě a pořád má otevřenou náruč, tak všechny dobré věci se do mozku vpisují a tohle je způsob, jak se postupně zpátky přetváří mozek sám těmi dobrými interakcemi.
Znamená to, že když je mozek dítěte s tou poruchou citové vazby nastaven na nebezpečí, tak to dítě je v nějakém permanentním chronickém stresu? Případně jak konkrétně se to projevuje?
Já myslím, že si to můžeme představit, když byste se vracela v noci, uprostřed noci, sama ulicí, tak vaše vědomí bude velmi pečlivě naslouchat ozvěnu kroku, bude sledovat stíny a nebude si úplně užívat krásy velkoměsta a nějakého historického centra. My to známe, tehle ten pocit. Ale je jenom chvilkový a my pak přijdeme domů do bezpečí a tam si vydychneme a zase se vracíme zpátky. Ale tyhle děti v tom žijí vlastně neustále. Neustále očekávají špatné a velmi často se mluví o takzvané slepotě vůči bezpečí, že naopak těch dobrých věcí, které dostávají, se jakoby nevšímají, protože jim nerozumějí, nejsou na ně připravený je přijímat.
A nebo můžou být ohrožující, protože závislé maminky nejsou špatné maminky. Oni sami mají mnoho dobrých částí, že milujou děťátko, chtějí mu být k dispozici, ale zároveň mají tu vysokou míru stresu a závislosti. Takže tyhle maminky jsou jednou láskyplní a jednou jsou velmi přehlcující, zatěžující, nepřehledné ve svých reakcích, nebo nedostupné, nebo nebezpečné dokonce. A to děťátko se učí dvě věci, že když je to všechno, co přichází zvenku, negativní, tak to podporuje ten stresový systém, ale i když přichází to bezpečné v tu chvíli, tak ono neví, kdy přijde to nebezpečí. Takže i na ty bezpečné podněty on očekává nějakou nepříjemnou reakci. A v tom je to velmi těžké, že potom ty reakce mohou být velmi různorodé.
My už jsme trochu o těch reakcích mluvili v oblasti toho chování. Když se zeptám na fyzické zdraví, má to nějaké souvislosti? Jsou tyto děti také více nemocné právě proto, že fungují tak, jak fungují?
Když si představíme, že když jsme ve stresu, tak se nám vyplavují jiné látky do těla a do mozku. A jedny z těch velmi důležitých látek je kortizol, adrenalin a noradrenalin. A tyhle látky nejsou sami o sobě špatně, protože když potřebujeme utíct před předjíždějícím autem nebo potřebujeme uhnout, když letí míč, tak se nám aktivuje tenhle ten stresový systém, který má za úkol jenom jednu věc, a to je ochránit nás v nebezpečné situaci. Ale když to děťátko vyhodnocuje celý svět za nebezpečný, tak se dlouhodobě vyplavují tyto látky neustále, každou chvíli. A dlouhodobé vyplavování toho stresového hormonu kortizolu má několik dopadů. Jeden dopad je, že je neurotoxický, to znamená, že zabíjí mozkové buňky, především v oblasti zodpovědné za paměť a pozornost. To znamená, že tyhle děti často mohou mít potom problémy ve škole, ne protože jsou hloupé nebo se nechtějí soustředit, ale protože mají tohle oslabení. Ale stejně tak dlouhodobé vyplavování těchto látek má dopad na imunitu. A takže mnoho z těch dětí může být dlouhodobě oslabené nejrůznějšími nemocemi. Ale my to můžeme vidět nejenom u dětí závislých maminek, tenhle dopad dlouhodobého stresu. Ale když se například rodiče rozvádí, tak velká část dětí, když ten rozvod je dlouhodobý a nepříjemný a oni žijí ve stresujících podmínkách, tak můžeme například ve školce vnímat, že jsou často nemocní chřipkami nebo často mají roční rýmu, že ta imunita sliznic je velmi oslabená.
Tolik Zuzana Čepelíková. Možná teď ještě otázka Jana Kovařovicová. Vede závislost matky automaticky k poruše citové vazby u dětí? Dá se říct, že se tak některé děti rodí už s nějakou vyšší zranitelností?
Já bych se trošku vrátila ještě o generaci zpátky, protože ta závislost nepadá z nebe. Já bych chtěla říct, že maminky, které jsou závislé, tak měly taky nějaké dětství a měly nějaké rodiče a nějaké zkušenosti. A s velkou pravděpodobností neměly štěstí vždycky na láskyplné milující rodiče a může to být jeden z důvodů jejich závislosti, ale současně vlastně neměli se kde jako naučit té péči o dítě. To je něco, co se učíme, co se generačně předává. A jestliže jsou to maminky, které třeba sami vyrostly v ústavní péči, v rodinách, kde bylo domácí násilí a drogová závislost zpátky, kde mluvíme o takzvaném transgeneračním traumatu, kde se vlastně předávají ty obtíže z generace na generaci, tak je pro ně velmi těžké jako být maminkami a pečovat o to dítě lásky plně.
To je ten návrat, že je to v podstatě začarovaný kruh.
To byla
rozumím.
Ta myšlenka toho transgeneračního traumatu, ano.
A jenom se vrátím k té původní otázce, jestli ta závislost matky vede automaticky k poruše attachmentu, tedy poruše citové vazby u dětí. Jestli se tomu nedá vyhnout, když je ta matka závislá, anebo právě dá?
Já myslím, že ten terapeutický optimismus plyne z toho, že je možné ty věci zvrátit a že ty děti nejsou odsouzané už po zbytek života vlastně prožívat život, který bude nešťastný, nefunkční a možná i pro ostatní nějakým způsobem ohrožující. Takže já se vracím k tomu, co říkala Zuzka, že klíčová je role blízké a bezpečné osoby, která o to dítě pečuje. A my jsme trochu se zmiňovali, nebo vy jste o tom mluvila na začátku, o pěstounské péči, o terapeutickém rodičovství, že ne vždycky i v rámci rodiny se najde někdo, kdo je schopný se o to dítě postarat, ale můžou přijít profesionálové, kteří vlastně rozumí té problematice a pečují o to dítě jako léčebným způsobem. Takže myslím si, že to není nevyhnutelné. Tomu pevně věřím.
Takže závislost matky víme, že zvyšuje riziko, ale není to přímá rovnice.
Posloucháte Český rozhlas Plus debatu Vertikály. Tématem je porucha citové vazby u dětí závislých matek. Hosty jsou psycholožky a psychoterapeutky Jana Kovařovicová a Zuzana Čepelíková.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
K tomu, co před chvílí zaznělo, děti závislých matek jsou často svěřovány do péče náhradních rodin, pěstounských rodin. S čím se právě pěstouni u takových dětí setkávají? Mám teď na mysli ty konkrétní reakce v chování, jak se projevují poruchy citové vazby v kontaktu s pěstouny, s těmi novými pečujícími osobami.
Já myslím, že když vychováváme svoje biologické dítě, které se narodilo v naší rodině, od malička jsme ho milovali, pečovali o něj, tak je pro nás čitelné. My vlastně rozumíme jeho reakcím, umíme je odhadnout, je nám nějak podobné vnitřně a je to takové jako jednoduché rodičovství. Když přijde dítě do náhradní rodinné péče, dítě ze zkušeností, které procházelo složitými chvílemi už od okamžiku početí, často přes celé těhotenství, kde můžou být nejenom závislosti, ale i domácí násilí, život na ulici, těch stresorů je velké množství, když projde po porodu oddělením od maminky a vznikne tam primární trauma, zranění, tak je to dítě, které bude reagovat jinak. My tomu nemusíme úplně rozumět a když na něj budeme reagovat běžně, jako bychom reagovali na své biologické dítě, tak v tom nemusíme být úspěšní a můžeme se velmi snažit a vlastně můžeme se časem dostat do stavu určité beznaděje, že si s ním nevíme rady.
Můžete být konkrétní? Jak vypadají takové reakce takového dítěte?
Máme dítě, o které pečujeme, které se primárně bojí. Ono nám nebude důvěřovat, bude v obraně, a ať ta obrana bude aktivní typu útok, útěk, to znamená, bude se bránit, kopat, kousat, utíkat, práce s námi, anebo bude pasivní, taková hlubší, kdy půjde do nějakého disociativního stavu, to znamená, odpojí se, nebude reagovat, tak pro nás to nebude vlastně srozumitelný, protože ty podněty, na které bude takhle reagovat, vlastně nejsou nějak atypický, není to nic, co bychom čekali, že by to dítě mohlo vyděsit.
Otázka na Zuzanu Čepelíkovou. Co pomáhá v budování té nové citové vazby a co ji naopak ohrožuje teď pořád myšleno v souvislosti s těmi novými pečujícími osobami?
Jakýkoliv protilék je vlastně opakem toho, co vidíme, že děťátko prožívalo. A nejenom v jeho historii a příběhu, ale především v příběhu jeho těla, v jeho neurobiologii. Takže když víme, že to děťátko je přehlcené nebo přehlcované dlouhodobým stresem, tak tím protilékem je pomalá trpělivá péče, něco, čemu se odborně říká titrace, a protože potřebujeme věci dávat po malinkých kouscích, aby se ten nervový systém nevylekal a zároveň se ty dobré věci mohl zapisovat. Takže potřebujeme dobře umět zacházet s vlastní trpělivostí a vlastním časem. To znamená nespěchat na dítě, opakovaně mu vysvětlovat věci, ale předtím, než je po něm chcem, tak zároveň mu dělat takovou předvídatelnost. To znamená, za 3 minuty skončíme s hraním. Teďka máš ještě takhle velký kousek, teď už je konec, pomůžu ti uklidnit. Další důležitý prvek je to, o čem mluvíme tady celou dobu, a to je ta bezpečná náruč. A bezpečná náruč není to, co bychom měli uzavřít, jenom láskyplná náruč. Součástí bezpečí jsou 2 věci, jako kdybychom si představili maminku, že je anděl a má 2 křídla, tak má lásku, podporuje ty dobré věci, ale 2. křídlo jsou také limity a nějaká struktura. Protože kdyby jsme chtěli vše léčit jenom láskou, tak uvedeme znovu dítě do obrovské nejistoty, protože ono potřebuje zažít nejenom přijetí, ale potřebuje zažít jistotu. Jistotu, že hranice a vztah vydrží. A láska bez hranic může paradoxně vyvolávat chaos, protože dítě potřebuje pevnost, aby se mělo o co opřít.
Teď jste nastínili, že nějaká láska bez hranic nemůže vyléčit všechno a že to má nějaké atributy. A moje taková otázka, která zazněla také na začátku, je, jestli ta bezpodmínečná láska může vlastně zhojit a vyléčit vše. Možná i v kontrastu toho, že jsou i známé příběhy, kdy zkrátka některé děti museli odejít z té pěstounské péče, i třeba v souvislosti poruchy citové vazby. Obecně věříme, že láska hory přenáší a láska vše vyléčí. Tak jestli je to dostačující, ta bezpodmínečná láska, případně jaké má právě ty charaktery, nebo jaký má ten charakter a jaké jsou její limity?
Já myslím, že když mluvíme o pěstounech, tak já se potřebuji znovu vrátit k tomu, že je pro ně chování těch dětí velmi často nečitelné. Já si myslím, že všichni přichází s otevřenou náručí a s těmi nejlepšími úmysly, ale jestliže opakovaně vlastně dělají to nejlepší a ono to nějak nefunguje, ty děti je stále odmítají, nechtějí je, útočí na ně, pěstouni často mluví o tom, že se s dětmi necítí v bezpečí, když se rozvinou poruchy chování typu krádeže, lhaní, útěky, a pěstoun najednou se ocitne v okamžiku, kdy přes všechny svoje dobré úmysly tak spí s bankomatní kartou pod polštářem a bojí se dalšího dne, tak jenom chci říct, že ta láska sama o sobě je skvělá, ale nestačí, protože pěstoun potřebuje rozumět tomu, co se dítěti děje v hlavě, proč ty věci dělá, a nacházet na to vhodné výchovné intervence, a v tomu obecná třeba rodičovská zkušenost úplně nepomůže. Já už jsem mluvila o tom, že vyrůstály naše biologické dítě, které jsme od malička milovali, pečovali o něj, v naší rodině, tak my mu rozumíme, umíme naplnit jeho potřeby. A tady jsme najednou v situaci, kdy to dítě vlivem stresu, traumatu, které prožívalo, se nechová srozumitelně. Velmi často se používá metafora ledovce, kdy vlastně, když si představíme chování dítěte, tak je to nějaká ta viditelná část nad hladinou. Ale to trauma je ta část skrytá pod hladinou. A někde hluboko pod tou hladinou, úplně dole, jsou potřeby, které u toho dítěte nebyly naplněné. Nebyla tam naplněná láska, blízkost, bezpečí. A z toho vystávají nějaké myšlenky, nějaké pocity. To znamená, dítě si bude mít nějaká přesvědčení o světě. Já jsem špatný, nikomu nemůžu důvěřovat, musím se bránit, musím mít věci pod kontrolou. Když oni mě nebudou poslouchat, tak mě určitě ublíží. A z toho pak vychází to chování. A vlastně v rámci terapeutického rodičovství a kurzu terapeutického rodičovství se rodiče učí nořit se dolů po ten ledovec. To znamená říkat si, aha, tak to dítě teď se chová, já nebudu primárně reagovat na to chování, ale musím mu napřed porozumět. A teprve na základě tomu porozumění a pochopení já můžu najít nějakou vhodnou výchovnou interakci, která bude zároveň léčivá.
Kdybyste měli na závěr říci, stručně charakterizovat, co je to tedy bezpodmínečná láska?
Pro mě to není dokonalost rodičů, ale je to hluboké napojení na porozumění tomu, co se děje v dětech za tím, co vidí jejich oči, co se děje v jejich příběhu, v jejich těle, a tak, aby mohli vlastně veškeré ty životní projevy přijímat s úctou a respektem, tedy v lásce, a potom ta další věc, jak s tím dobře zacházet.
Tolik Zuzana Čepelíková, Jana Kovařovicová, stejná otázka.
Mně přijde, že to Zuzka řekla, tak já to vemu trošku odjinut. Já bych moc přála všem dětem, který neměli lehký začátek, a všem rodičům, ať už náhradním nebo biologickým, kteří o ně chtějí pečovat, aby se to vzájemně potkalo, aby ta láska a péče, kterou vynakládají ti dospělí, taky vynakládali způsobem, který pro to dítě bude srozumitelný, aby dostali nějaké zpětné potvrzení o tom, že ty věci se daří, a aby to dítě s nimi mohlo zažívat reálný pocit bezpečí. Protože si myslím, že bezpodmínečná láska a bezpečí jsou vlastně spojené nádoby, že to je přímá úměra. A ve chvíli, kdy to dítě se necítí v bezpečí s těmi rodiči na základě svých minulých zkušeností, a tak vlastně nemůže přijímat ani jejich bezpodmínečnou lásku, protože ji nebude rozumět.
Tolik debata Vertikály. Porucha citové vazby dětí závislých matek bylo naše dnešní téma. Hosty byly psycholožky a psychoterapeutky Jana Kovařovicová a Zuzana Čepelíková. Do Prahy z brněnského studia vám oběma dámy děkuji za debatu a přeji krásný den.
Děkuji.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.